mums ir iesniegti jau šodien 66 projekti izvērtēšanai un esam iedevuši jau 10 pozitīvus atzinumus, respektīvi 10 mājas jau var uzsākt iepirkumu procedūru, skatīties un lūkoties pēc piegādātājiem, pēc finansētāja un jau spērt pēdējos soļus, lai uzsāktu jau veiksmīgu projektu realizāciju. Esam aplēsuši, kad par šiem te Eiropas fonda līdzekļiem, kas kopsumā ar nelielu piešķirts no valsts budžeta sastādā 165 miljonus eiro. Tātad esmu aprēķinājuši, ka par šiem te līdzekļiem var norenovēt aptuveni 1030 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.